Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second quickly, Origi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporter Group Norge.
Liverpool skulle til vanlig ha feid Luton Town av Anfield-gresset med få problemer, men med 11 førstelagsspillere på behandlingsbenken så ville det alltid bli vanskelig. Men etter en nervøs første omgang våknet de rødkledde, så våknet Anfield, monsteret reiste seg, og det gikk som det måtte. 4-1 seier over Luton, og nå venter Wembley. Jeg heter Mari Lunde, og med meg i liverpool.no pausepraten i dag har jeg Stefan Fosse og Torbjørn Flatin. Så vi starter altså med gårsdagen. Luton Town hadde veldig gode muligheter til å ta en skikkelig skalp på Anfield siden Liverpool var ganske så skadeskutt. Og det så det jo en periode ut som at de skulle klare etter at de gikk til pause med en 1-0-ledelse. Men så viste Anfield seg fra sin aller, aller beste side. Målene rant inn for Liverpool i andre omgang. Hva var det som gikk galt i første omgang, og hva gikk riktig, holdt jeg på å si, i andre, mener du, Stefan?
Nei, det jo, altså det jo a game of two halves, den kampen der, uten tvil. Altså, det veldig enkelt å trykke, å se på hva som gikk galt egentlig, fordi at det var mange nye spillere, det et par stykker som ble ut av posisjon, det nye fjes, både for oss og for spillerne som spilte på banen. Hva skal man si da? Det jo en midtbane som ikke har spilt så mye sammen før. Det de tre fremme som ikke har spilt så mye sammen før. I tillegg til at Luton var veldig gode. Så du så liksom i første gang at rytmen ikke satt, og det jo helt normalt når det kommer til lag som ikke har spilt, eller spillere som ikke har spilt så mye med hverandre da. Du trenger på en måte den, altså du må kjenne hverandre litt bedre for at det skal sitte litt bedre. Og det synes jeg de tok tak i pausen, og det det ser man jo i andre omganger, hvordan det blir når ting først sitter. Og så føler jeg vi må berømme Luton for den taktikken de stiller opp med. Rob Edwards traff blink på taktikken. Irriterte med holding, med frispark, og det høye presset satt. Men med en gang spilleren gikk litt tomme, så jo du hva det plutselig ble til. Og så selvfølgelig, det jeg ser på som den største endringen, er jo den taktikkendringen med Bradley Gomez, som blir satt mer inn i banen, lager overtall på midtbanen, så gjør at Luton-spilleren ikke klarer å følge med. Det blir for mange spillere å holde, og til slutt så blir det så mye rom at det blir 4.
Ja, Klopp kalte det vel sånn tordenstorm den andre omgangen. Torbjørn, hadde du, eller hva tenkte du etter første omgang? Hadde du troa på at dette skulle snu?
Jeg var i hvert fall såpass bekymret at jeg satte noen kroner på uavgjort, for da tenkte jeg at da blir det i hvert fall ikke det. Så, og jeg hadde vel innerst inne med tro på at vi skulle vinne den tapa, for å si det sånn da. Ja. Så jeg tar litt av æren for den der seieren der, egentlig, men nei, altså, jeg føler jo, vi hadde jo ballen en del, men altså, du satt jo med en oppfattelse av at vi savnet både Nunes og Sala. Du savnet den kraften og tempo på topp der, og målfarligheten. Så det ble liksom... jeg synes jo det var en del brukbart, men det, liksom den siste passningen, avslutningen, ble et tamme greier egentlig. Mm. Og jeg oppfatter det litt som i annen omgang, så... Altså, Luton spiller et modig spill, og all heder til dem for det, men med en del mann mot mann markering blant annet. Og Liverpool ble enda mer direkte, synes jeg, noen gang, hvor de utfordret 1-1, og dermed skapte overtall, og i tillegg da kjørte Bradley litt høyere, og det var noe vi i stua satt og pratet litt om i pausa, hva kan vi gjøre her? For på benken så var jo i realiteten bare et par unge gutter som kunne bidra gjøre noe offensivt. Så en av tankene var å rett og slett satt opp Bradley på høyrevingen, pratet vi om, og kanskje da tatt Gomes over på høyre og Andy Robbo inn, for Harvey Elliott spilte seg veldig opp i annen omgang, men i første omgang så tror jeg han hadde litt høye skuldre, fordi passningsspillet gikk i hytt og pine periode der. Så det var liksom noe av det vi tenkte på, men jeg tror det at Luton ble nok en del sliten etter hvert også, som gjorde at til slutt så ble vi bare overmannet dem egentlig, så det var jo etter hvert så ble det jo veldig, veldig imponerende, da. Men det klart helt langt baki der så sitter jo en følelse med at når du har så mye trøbbel som vi har hatt en del over litt tid nå, en dag så får du det midt i trynet. Og det var nok stønn i går kveld hvor du kanskje hadde en mistanke om at det kanskje er i kveld. Men igjen så greide vi det, og det burde jo egentlig snart lære at vi tar det, vi kommer igjen hver gang, men det ligger vel litt sånn i en supporters natur, tror jeg kanskje også, at du av og til tenker litt i de baner, da. Men nei, det var viktig, det, og som sagt, utrolig imponerende, synes jeg, med de problemene som kom rett før kampen, og de ressursene som vi liksom har måttet ta fram nå for å få dette til å gå.
Ja, for det er jo mye fokus på de spillerne som ikke var tilgjengelige, og vi skal tilbake til den ganske brutale skadelisten senere, men for å holde det litt positivt litt lengre, da, er det en spiller eller to dere ønsker å trekke frem etter Luton-kampen, Torbjørn?
Ja, jeg synes jo, altså Connor Bradley, altså en ting er å komme inn som en ny, ung spiller, på en måte vikarere for en profil som Trent Alexander-Arnold, og liksom greie seg, for å si det sånn, altså, og finne nivået. Men han går jo, er jo faktisk blitt en som du nesten ser går i bresjen her. Tar tak, setter i gang initiativ, altså jeg synes det er utrolig imponerende, og et kjempe pluss, og i tillegg så det er klart, som sagt, vi må grave litt nå med alle de som er ute, men jeg synes jo folk som Van Dijk, McAllister, Endo, som rutinerte spillere her, det er viktig at de står opp, og de synes jeg sto opp i går. Og etter hvert så skåret jo hele angrepet på. Men selv om vi hadde kanskje det foretrukne angrepet var ute, for mange i hvert fall, så skåret de tre som kom inn. Det er klart, Diaz er jo helt på grensen og er vel kanskje i startoppstillingen, men sånn som Jota har spilt det siste, så er det mange som kanskje hadde foretrekket han. Så det må komme inn etter hvert her, men så det er nå en eller to er jo på en måte litt vanskelig å trekke fram, men for meg, hvis jeg skulle trekke fram en, så ville jeg sagt Connor Bradley, som sagt ikke bare har kommet inn og blitt en del av laget, men som faktisk er en av dem som har vært best og gått foran i det siste.
Ja, hva med deg, Stefan? Har Torbjørn tatt inn nå? Hva skulle du også si, Bradley?
Jeg har skrevet notatene Bradley, ja. Men Torbjørn kommer til nevne han. Så, det, nei, men da, siden du tror frem Virgil og McAllister til deg, så skal jeg gi en liten blomst til Cody Gakpo.
Ja.
spilte ikke en god første omgang, sånn som resten av lagkammeratene sine. Men det var en av grunnen som fikk jeg følt, jeg har aldri sett han litt sånn, han har vært sånn sint slash irritert og knuste til i duellspillet andre gang, som jeg mener i hvert fall at han burde kanskje gjøre litt oftere. Jeg synes han kan bli litt sånn passiv og litt, trekke seg litt i litt for mange dueller, men i andre gang der så bare kjørte han på, og kanskje han fikk en liten hårføner av Klopp i garderoben. Det så nesten sånn ut. Han fikk selvfølgelig det fine målet sitt på hodet der med et innlegg av McAllister. Og jeg synes egentlig at han hjalp på en måte Diaz og Elliot mer i andre omgang med at han, altså han trakk ned i første omgang også, men var mye flinkere til å få tak i ballen, skape andre baller som de kunne spille videre på da. Så han ville jeg synes han gikk foran med et godt eksempel etter pause. Og så må jeg selvfølgelig nevne Jaden Dance, Bobby Clark, James McConnell. Det er mange talenter på akademi for tiden. Det sånn, før så hadde vi kanskje sånn at Trent, han kommer til å bli god. Og nå sier jeg ikke at noen av de tre kommer til å bli på hans nivå. Men jeg føler på en måte at det også sitter Trainioni på benken. Du har flere på benken også som det virker som at det ligger talent i kroppen her. Og så kommer de inn i tillegg, og så ser du... Bobby Clark og James McConnell bare får en skikkelig drusa i seg etter 30 sekunder med bare å komme seg rett på beina igjen og gir juling tilbake igjen. Så det, jeg synes at alle de tre som kom inn på i går på slutten her, de virket veldig voksen for alderen. Det så du blant annet med det fremspillet til Dance og rett før 4-1. Så dette her jeg har gjort på akademiet med denne opppussingen, og jeg tror det ser jo helt fantastisk ut akkurat nå. Så får vi se om det blir førstelagsspillere etter hvert.
Ja, det blir veldig spennende. Apropos det 4-1-målet, det var jo da Harvey Elliott som skåret det. Det var Elliotts 100. kamp for Liverpool, og målet var Liverpools mål nummer 100 i alle turneringer denne sesongen. Og det er det første laget i de fem øverste divisjonene i Europa som har nådd 100 mål nå. Det er jo ganske sterkt å klare det i februar. Hvorfor er Liverpool så målfarlig denne sesongen, Stefan? Og så nevner jo du i en artikkel i dag at rekorden er jo på 147 mål fra 2021-22. Er det noe man tror man kan ta den i år?
Ja, altså, det, sånn som det ser ut akkurat nå, så skal det være mulig å få til. Jeg tror det er 12 kamper igjen i Premier League nå, og så har du, hvis det blir hele veien i Europa, så har du vel 9 kamper der, og så har du 5-6 kamper til i køppen, i FA Cup og Liga Cup. Så hvis de fortsetter det samme tempo, så tror jeg de i hvert fall kommer til å være i nærheten av det tallet. Og det som jeg også skriver i artiklene er jo det at det kom, altså nå har Luis Diaz, Darwin Nunes, Cody Gakpo, og resten av AG-spilleren som jeg ikke kommer på i farten. Alle sammen har 10 mål. Det har skjedd 2 ganger under Klopp tidligere. Det var i 15-16-sesongen og i 21-22-sesongen. I tillegg til det så har du også typer som Szoboszlai og Curtis Jones som står med 5 hver, som også kan nå 10 før sesongen over. Så det virker som at i forhold til tidligere sesonger der du har vært veldig avhengig av Salah, Firmino og Mané, så har du nå 11 spillere nesten på banen, hvis du tar vekk keeper, og 10 spillere på banen. Som virker målfarlige utenom Joe Gomez. du kan få fra Robertson, du kan få fra Trent, du kan få fra Van Dijk, det så vi i går. Kwanzaa har skårt. På midtbanen så har vel alle skårt, enda har vel 2 til og med. McAllister har 2, og så Szobo og Szobo og Jones har 5 hver. Så det er sånn, hvis... Før så var på en måte laget, det andre laget, det var sånn, vi må tenke på de tre fremme. Men hva skal de gjøre nå når McAllister kommer frem, Szoboszlai når han blir skadefri kommer frem, så kommer plutselig Bradley frem som han gjorde mot Chelsea. Og altså, til og med 3 skader fremme av de 5 viktigste, så blir det 4 mål mot Luton i går, og det kunne fint ha vært 5 eller 6. Så det ser veldig bra ut, det er ikke noe annet å si enn det.
Ja. Anfield også viste seg jo fra sin beste side etter hvert. Det må sies, første omgang var ganske nervøs og litt negativ, men andre omgang så var det pandemonium, som de sier. Og Luton-manager Rob Edwards, han sa seg fornøyd med lagets innsats etter kampen, men innrømmet at andre omgang bare handlet om Anfield. Liverpool spilte fotball med full throttle, altså full gass, Anfield produserte en fantastisk atmosfære. Han sa det var en god opplevelse for dem å se hvordan de beste gjør det, og at de var fantastiske. Og jeg blir jo litt sånn stolt av det som Liverpool-supporter. Så har vi fått inn et lytterspørsmål angående dette med Anfield-atmosfæren og hva den gjør med spillerne. Det Gunther Theis som lurer på hva dreier det seg egentlig om at Liverpool nesten alltid vinner kamper på Anfield. Om det ren psykologi, at Liverpool-spillere får en sånn ekstra selvtillit av supporterne som løfter dem frem, eller om innsatsen bare blir større av å høre støyen fra tribunene. Og han spør da om, hvis det sistnevnte som er tilfelle, ikke det egentlig litt betenkelig at å dra på seg den røde drakta og spille under Klopp, og ikke minst tjene vanvittig mye penger, at det i seg selv ikke er liksom motivasjon nok til å yte sitt aller, aller beste. Har dere noen tanker rundt dette med Anfield-atmosfæren og hva den gjør med Liverpool-spillere, og ikke minst motstanderne også, da?
Jeg håper ikke jeg liksom, ødelegger illusjonen til enkelte her nå, men altså, for meg opplever jeg jo at Anfield er ikke fantastisk hele tiden.
Nei.
Men Anfield og Liverpools fans til Kopp, de er fantastiske når laget behøver hjelp.
Mm.
De er alltid der da. Det er ingen som er bedre. Hvis vi kommer under, hvis vi sliter, hvis ting går oss imot, så står de opp som ingen annen. Og det vet vi, det vet spillerne, det vet motstanderne. Nå har vi i tillegg en slags kloppeffekt, føler jeg. Nå skal vi hylle Jørgen de siste kampene vi har. Og det gjør jo at jeg ser jo for meg, selv om vi sikkert kanskje var nervøse på et tidspunkt i går, altså de hjemmekampene som er igjen, der kommer ikke vi til å tape mye poeng, altså. Det er helt overbevist om.
Mm.
Det er innerst inne, så det blir kanskje forbegripet litt, men altså når vi har Manchester City hjemme, og det for meg blir det en helt kan bli en helt avgjørende kamp, og det er vår store sjanse, egentlig. Og så er det jo sånn da, generelt, at det er noe tross alt sånn at de fleste lag gjør det bedre hjemme enn borte. Det er liksom sånn, det høres på en måte, så skjønner jeg at det er litt rart. Altså, det er jo samme banen, og samme ballen, og samme spillerne, men det har noe med, altså, selvfølgelig, altså, for eksempel, altså, i år så har jo Liverpool hatt det sånn at vi ofte har vært under par i, eller litt skuffende før pause. Og på en bortekamp kanskje, og selv om Liverpool er veldig bra når det gjelder fans på bortekamp og møter opp og veldig lojale og så videre, så er det kanskje litt vanskeligere der å liksom ta seg virkelig sammen og virkelig løfte seg, mens det vil aldri bli tillatt på Anfield. Aldri. Og det ligger i bånd der. Og som sagt, altså, jeg har opplevd Anfield mange ganger, og det har vært veldig variasjon på stemning, lyd og så videre. Men jeg står for det, at når det virkelig gjelder, når det virkelig er noe som har behov for å få støtte, så er det ingen som ber.
Nei. For Anfield er jo en veldig sånn, jeg vil si reaksjonær, men det er kanskje et feil ord. Men sånn, stemningen avhenger mye av det som skjer på banen, og mye av det som skjer på banen avhenger av det som skjer på tribunen. Det må liksom et eller annet til. Sånn som i går, så følte man etter hvert at dommeren kanskje ikke var helt på Liverpools side. Og så i andre omgang kommer laget ut og liksom pusher. Og det får jo da The Cop til å liksom holde på å gå av skaftene. Man skjønte jo hvilken vei det kom til å gå ganske tidlig i andre omgang, fordi supporterne ba om det.
For eksempel en sånn spiller som Conor Bradley, han kan få i gang en film. Altså, bare for å dra en liten ting, altså, jeg var så heldig at jeg fikk stå en del på The Cop på 80-tallet, hvor Liverpool vant det aller meste. Og det kunne være kamper på høsten der, hvor det var faktisk ganske laber stemning, holdt jeg på å si, rolig. Men når det kom litt utover i sesongen, Og kanskje også spesielt da hvis du kom under eller et eller annet sånt da, så bygde du seg opp, ikke sant? Du begynte å kjempe, du begynte å se slutten på sesongen, du begynte å kjempe om ligagullet, ikke sant? Du var med, og det hele tiden bygde seg opp. Men å si det at det var elektrisk stemning i hver eneste kamp da, det var ikke. Men det var elektrisk stemning når det var behov, på en måte behov for det. Så ja, det er et eller annet på en måte magisk, og han treneren til Luton pratet vel om at det var som at de sugde fire mål inn i nettet, liksom. Han sa noe sånn i nærheten av det. Og det var jo et av de ordene, disse her setningene til Shankly også, hvor han pratet om at det var verdt et ekstra mål. Og i går følte du at de var hjelp til å snu det der kampbildet.
Ja, for det, jeg skulle si, jeg hadde med meg mamma på tribunen i går, så hun sto med meg på The Cop, og hun er jo da 67 år gammel, og bruker høreapparat. De tok hun av ut etter hvert. Hun sa at det var alt for intenst. Så.
Ja, ja.
Men når vi snakker om det med 80-tallet forresten, det har jo vært mye sånn diskusjon på sosiale medier i det siste om at mange Liverpool-supportere velger å ikke ha på seg liksom, drakt eller ha med skjerf, eller altså, ikke går i rødt. Hvordan var det på 80-tallet?
Det var veldig nøytralt.
Ja, det var det.
Ja, det var svart genser, også en liten pin, ofte.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor, egentlig. Altså, de kledde seg ut når det var finaler.
Ja.
Da showed your color. Kanskje noe med datidens ting, at det kom bortesupporter inne på The Cop og litt forskjellig sånt, at skulle ikke vise seg for mye på en måte. Jeg vet ikke, men det var kanskje også noe med at ja, jeg vet ikke, det var liksom, du skulle ikke på en måte, ja, gjorde deg ut på en måte, så det var, vi er skauser her, og vi støtter laget uansett, men de hadde ofte en sånn liten pin på seg, og det var alt.
Ja, fordi man ser de der sånn bilder fra, er det sånn Chelsea-kampen eller noe i 2005, med alle skjerfene som liksom dekker The Cop, ja. Men det er jo et ganske sjeldent syn egentlig.
Ja, det var noe som kom etter hvert, at du hadde sånn flag day for eksempel, på store Europacup-kamper og sånn. Så det var litt spesielt da, men det har jo forandret seg veldig. Det er jo mye mer nå, men de hadde kanskje et flagg som de festet handa, for at du liksom ta opp når You Never Walk Alone var. Men det var i stor grad alt også, og i hvert fall på bortekamper.
Ja. Over til noe litt kjipere da. Liverpool har jo da to veldig...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Veldig sterke ligaseiere bak seg de siste dagene, altså 4-1 over Luton, og ikke minst 4-1 borte mot Brentford på lørdag, men den Brentford-seieren ble jo veldig kostbar. Diogo Jota og Curtis Jones ble skadet, begge var ute mot Luton og blir ikke klare til Liga-cup-finalen på Wembley på søndag. For Jota så skal den skaden være ganske alvorlig, har jeg skjønt, og det snakk om flere måneder på sidelinjen ifølge Klopp. Samtidig etter den Brentford-kampen så gikk de rykter i Egypt om at Salah, som ble skadet under Afrikamesterskapet, men var tilbake mot Brentford og skåret og noterte målgivende passning, at han også ble skadet i den kampen mot Brentford. Det kom jo etter hvert en video av at han haltet ut av stadion, og da lagoppstillingen før onsdagens kamp kom ut, så kunne man se at han ikke var inkludert. Darwin Nunes, som skåret et veldig flott mål mot Brentford, ble byttet ut til pause. Igjen med det man fryktet var en skade, og ja, det stemte jo selvfølgelig det også. Hvor alvorlig skadene til Salah og Nunes er, vet man ikke helt akkurat nå. Men Arve gikk gjennom skadelista i forrige episode, men den har jo allerede forandret seg litt, så jeg tenkte å gjøre det igjen. Den ganske lange listen ser altså ut som følger. Alison Becker skadet seg på trening før Brentford og vil være ute i flere uker, og kan miste storkampen mot Manchester City. Akkurat Alisons skade har jo ikke så mye å si før finalen på søndag, da det er Kevin Keller som uansett ville ha stått i den kampen. Men det er jo kjipt de ukene som følger. Joel Matip er mest sannsynlig ute resten av sesongen, etter skaden mot Fulham i starten av desember. Trent Alexander-Arnold var ute en periode på nyåret, men kom tilbake mot Burnley. Da måtte han bytte seg ut på grunn av at skaden gjenoppsto, men Klopp sa før Luton-kampen at Trent er på vei tilbake, men at han ikke har trent med laget enda. Men han er jo vel da mest sannsynlig uaktuell til søndag. Så har vi Thiago, som etter en lang, lang stund på behandlingsbenken endelig fikk sitt comeback mot Arsenal da han kom inn i det 85. minuttet, og de 5 minuttene på banen var nok til at han skadet seg igjen og vil være ute en lang periode. Dominic Soboslai fikk også et tilbakeslag på en hamstringsskade i starten av måneden og var ikke involvert mot Luton, men kan kanskje... Nei, han har vel ikke trent med laget, så han er vel også uaktuell til søndag, tenker jeg, men man kan jo håpe. Stefan Bajcetic sliter med skader denne sesongen og kan kanskje være tilbake i løpet av måneden, ble det sagt, men man har liksom ikke hørt noe mer der. Ben Doak er også langtidsskadet, og så er det jo altså da Salah og Nunes, Jones og Jota. Så det er 11 førstelagsspillere som var uaktuelle til Luton, og som de fleste er vel uaktuelle til søndag også. Det var en veldig, veldig kort periode der, hvor det var vanskelig å ta ut lag, for det var så mange gode alternativer, men den perioden ble altså kortvarig. Hva er det som gjør at Liverpool sliter med så mange skader? Har du noen teorier, Stefan? Er det uflaks? Er det forlenget spilletid denne sesongen? Er det tett kampprogram? Altså, hvordan kan vi forklare det?
Nei, altså, jeg, i mitt hode så vil jeg påstå at det er mest uheldig. Sånn som mot Brentford, så får vel Jota en Brentford-spiller opp på seg og ødelegger kneet den grunnen. Jones også er jo en duell rett før han blir skadet. Og Darwin har jo hatt litt sånn pågående muskelproblemer i ny og ned, både forrige sesong og denne sesongen. Men det, altså, nå er jeg ikke noe, jeg er ikke en fysisk trener, jeg har ingenting, men jeg føler ofte at disse type tingene kommer når kulden treffer England, og i tillegg til at det er mange minutter i beina etter desember. Så jeg tror kanskje det har noe med å gjøre. Selvfølgelig, i tillegg så er jo det. Klopp-fotball er krevende, det er høy intensitet. Det, heldigvis er jo bredden mer på plass nå da, sant? Dette hadde jo vært en krise for bare 2-3 sesonger siden. Det har vært helt total krise. Du føler ikke på en måte at det er det samme nå, selv om det selvfølgelig er kjipt å ha 11 skader inn mot en ligacupfinale mot, mot Chelsea. Men det er jo litt typisk Liverpool å ha mye skader. Vi har jo blitt kjent for det under Klopp, og det, det har jo selvfølgelig noe med spillestilen å gjøre. Det har noe med treningsmetoder å gjøre. Men jeg tror også at for å spille den fotball han vil spille, så må det også, altså det, det er en av de negative sidene med den fotball. Han har, jeg mener i hvert fall at han har vært flink til å rotere i år da, blant annet på grunn av Europa League, men akkurat nå så ser jo ikke det ut å hjelpe heller for så vidt. Bajsetic, mystisk, Thiago, mystisk, vi vet jo egentlig ikke så mye om hva som skjer med de to. Resten har jo en sånn tålig kontroll på hva som er problemet. Alisson også synes jeg bare er, altså hva som har skjedd med han på trening der, vi snakker kanskje om 5-6 uker ute for en keeper. Det, enten så er man maks uheldig, eller så er det noe som ikke har kommet ut. Det, men altså i forhold til sånn som jeg kommer tilbake inn til Brentford, så, så blir jo alle tre byttene, eller alle tre skadene da, de kommer jo i første omgang, så jeg tror ikke det har så mye med jeg tror rett og slett at det, det handler mer om at vi er litt uheldige akkurat nå enn at at dette har med forlenget spilletid eller med tettere kampprogram. Jeg tror det handler om å mest av alt om uflaks.
Ja. Hvem er du mest ivrig på å få tilbake, Torbjørn?
Ja, i hvert fall på kort sikt. Hvis vi tenker på finalen til søndag, så synes jeg nok Nunes og Sala er viktig å få tilbake. Jeg gleder meg til at Soboslai kommer inn. Ja, det synes jeg viktigst egentlig, og selvfølgelig Alisson etter hvert også. Da. Forsvaret generelt, der har vi bra dekning egentlig. Nå er det vel nesten bare i gåsøgne Trent som er ute, så det ser vi ut som vi greier å dekke opp ganske bra. Og så for så vidt fremover, men i en finale mot Chelsea så tror jeg det er veldig viktig å få de to på topp tilbake, og det er vel muligens de det er størst sjanse for å få tilbake innen uka over.
Ja, vet du noe om det, Stefan? Er det bare touch and go? Man må bare følge med og se hva som skjer, eller har det kommet noe?
Ja, det som Klopp sier, det er dag for dag, så det vi får se hva det blir til. Jeg tror ikke hverken Trent, Soboslai, Darwin eller Salah starter på søndag, men forhåpentligvis er kanskje to av de på benken.
Bare for en sånn liten sånn tilleggskommentar angående de skadene, da, så er jeg tror helt sikkert kampprogram og sånt nå har betydning, og det er jo ikke, nå er det ekstremt med Liverpool, men det er også andre lag som har mye skader i år, synes jeg. Så det er helt sikkert påvirket, men det som kanskje bekymrer litt, og som gjør at jeg synes det er betimelig å stille spørsmålet, er at det er sånn som Soboslai og Trent vel har hatt skader, og så blir de skadet omtrent med en gang igjen. Det gjør jo at du lurer på om de kanskje tar en liten sjanse eller kjører litt hardt eller et eller annet. Altså, nå vet jeg jo selvfølgelig at hvis du har vært ute og kommer tilbake, så er det kanskje ganske lett å få en skade, men det liksom jeg hører på Klopp og sier at hvis du spør spilleren, så hadde han vært klar hele tiden, men du kan ikke spørre spilleren. Du må, føler jeg, det må være lege, det medisinske teamet som i hovedsak styrer den biten der, så Det synes jeg er på en måte mulig å spørre om, men at vi ikke har hatt flaks, det er jo helt sikkert.
Ja, så la oss rette fullt fokus da mot søndagens Liga Cup-finale på Wembley. Gitt at ingen skadede spillere er tilbake, hvordan ville du følt det hvis det var elveren fra Luton-kampen som startet mot Chelsea? Stefan, har liksom Liverpool vist at de kan utnytte bredden, at det steget liksom ned fra førstelaget ikke er så alt for stort?
Hvis det blir samme elver, og det er jo akkurat som vi snakker om nå, så høres jo det nesten litt sannsynlig ut. Så da blir jeg usikker at det er en sånn kamp med en gang. Da har du altså, du har en 20-åring på høyreback, du har en 20-åring på midtsommerplass. Nå skal jeg selvfølgelig kunne te inn der da, sannsynligvis. Du har 20-åring på midtbanen med en 21-åring ved siden av seg. Du har, altså det er veldig mange unge spillere her. De har ikke spilt en finale før. Du mangler de spillerne som har den erfaringen når det kommer til sånne kamper, og de er spesielle. Altså, Chelsea har ikke vært gode, var ikke gode i 2021-22-sesongen når vi spilte to finaler mot dem, men likevel så klarte de å spille 0-0 i begge. Mm. Så vinner vi selvfølgelig til slutt da. Men en sånn kamp, hvem blir den? Det var sitt eget liv. Det er 90 000 på tribunen, og du ser sånn som Torbjørn sier med Elliot i går, han tålte ikke helt det presset i første omgang. Hvordan blir det da på Wembley i en ligacupfinale? Det kan både, selvfølgelig, noen spillere blir bedre av en sånn mulighet, og andre spillere blir helt passive i en sånn situasjon. Så, altså, grunnen til at jeg tror at vi vinner likevel er jo fordi at forsvaret står støtt, selv om Keller kan være av og på. Får du inn Robertsen på venstrebacken og Konaté i midtforsvaret, så stiller du en meget, meget sterk fire bak der. Midtbanen blir nok lik. Det blir sikkert likt offensivt også. Hvis ikke forhåpentligvis. Vi håper jo at Salah eller Nunes er tilbake, i hvert fall sånn at vi kan eventuelt få ut Elliot enten ned på midtbanen eller på benken. Fordi at han har vist at han kan være en god supersub denne sesongen. Så det hadde vært, han er jo en fin spiller å sette inn på kanskje en 60 minutter i en sånn kamp. Altså, følelsen er jo, altså, en kamp på Wembley mot Chelsea er ikke en hjemmekamp mot Luton. Ja. Det er vel det som er selve hovedpoenget mitt. Sånne kamper og sånne finaler, de lever sitt eget liv, og 8-10 ganger så er det laget som, altså, det laget som har mest erfaring i sånne situasjoner, de vinner den kampen. Og det laget som var ute på mot Luton i går, det har ikke den erfaringen, i hvert fall ikke fremover. Bakover har vi Van Dijk og gjengen og Robertsen og sånne ting. Men nei, usikkert, veldig usikker.
Ja, Torbjørn, hva tenker du?
Ja, nei, altså, jeg vil gjenta meg selv at jeg føler det er veldig viktig å i hvert fall få en av Salah og Nunes inn.
Ja.
Det synes jeg. Ellers så vet jeg ikke hva... Jeg føler jo av en fair sjans, men altså... Chelsea har blitt bedre de siste ukene, tross alt, selv om det har vært noe uanede resultater. Får vi i hvert fall inn en av de angriperne, så Liverpool har stor angrepskraft, som vi pratet om i stad. Og så det er ikke lenge siden vi knuste Chelsea, for eksempel. Altså, fire mål mot Luton med det laget der. Det er ikke mange som har skåret fire mål mot Luton i det siste, så vidt jeg husker. Så vi har en god mulighet der, men jeg tror også det. Jeg tror Konaté kommer inn og... Litt usikker faktisk om Robertsen går rett inn på laget. Synes Gomes har hatt en veldig bra sesong ofte på bekken, men det er mulig. Fremover så er det jo ikke så veldig mye å velge mellom, antagelig for manageren, men innerst inne så er jeg litt optimistisk angående Nunes og Salah. Altså, jeg tror en av dem er tilbake, og det håper jeg endelig, men vi får håpe at det ikke blir 0-0 igjen, kanskje, som det ble begge gangene i 2022.
Mm.
Så vi får se, men akkurat nå så synes jeg det ser ganske åpent ut, egentlig.
Mm. Jeg kan bare legge til en ting, og det er at jeg satt og så på den City-Chelsea-kampen oppe på lørdag. Mm. Og Chelsea har jo underpresert i hele år, det er jo ingen tvil om. Men i sånne enkelkamper så viser det at de kan holde et veldig høyt nivå. Og det gjorde de den kampen i 60-70 minutter. Så faller de litt gjennom selvfølgelig, men altså, det er jo ikke City på Etihad. Det er en kamp som er vanskelig for absolutt alle lag i hele verden. Og den trenden har gått litt igjen. Nå har jeg ikke den statistikken i hodet, men jeg vet at Chelsea har vært ganske brukbare mot de beste lagene i Premier League. Og jeg vil påstå at vi er et av de beste lagene i Premier League. Så jeg tror det blir tøffere enn mange kanskje forventet for en måned siden. Det tror jeg.
Ja, jeg møtte jo på vår kollega Tore Hansen før kampen mot Luton, og han var jo klar på at den Luton-kampen betydde veldig mye mer enn det søndagens kamp gjør. Og det er jo klart at det tap i ligaen nå føles jo ganske sånn katastrofalt. Men nå som man har vunnet den kampen, og er det søndagen man ser frem til, så vil man jo selvfølgelig vinne søndagens kamp. Og jeg tror at et ligacup-trofé vil lette litt på det presset på Klopp de siste månedene, for man har jo veldig lyst til å gi han den perfekte avskjeden. Hva tror dere, er det en litt sånn vinn-vinn-situasjon? For det er liksom ikke verdens undergang å tape en ligacup, men så er det jo veldig fint å vinne også, da.
Ja, man vil jo vinne ligacupen selvfølgelig, spesielt nå når man er i finalen. Altså, det har vært gjennom to semifinaler mot Fulham, det har vært West Ham, det har vært Leicester. du har ju jobbat dig igenom med ganska brukbara lag till att komma här till, så det är ju ingen tvil om att Liverpool satsar ganska brukbart, inte som Premier League nivå höjt, men ganska brukbart på att ta den pokalen hem igen, sånn som i 2022. Alltså det är snack om win-win. Jag tror inte det är en kämpevinn att tape en sån kamp. Mm. För det kan skapa lite sån nu hade vi första hinder den säsongen. Vi har fortsatt fyra troféer att kämpa om och så ryker den första. Då tror jag det kan komma en lite sån, jag vill inte säga oro, men en sån mål du har kämpat för de sista tre månaderna, som alltså man tänker ju, alltså man säger ju kvadruppel, för att det är kvadruppel ändå. Man måste ju säga det på den måten, att det är ju det de kämpar för. De kämpar på om alla fyra troféerna, och hvis det första ryker så tror jag det kan vara en liten sån knäck på selvtilliten. Men altså, selvfølgelig igjen, det, med tanke på situasjon og alt rundt, så selvfølgelig, hvis du vil tape en turnering, så vil du tape noe på søndag. Du vil ikke tape FA Cup, Europa League eller Premier League foran dette. Så litt sånn halvveis enig, men ikke helt enig.
Den er god. Hva tenker du, Torbjørn?
Nei, jeg synes det litt vanskelig på en måte. Altså, verden har forandret seg, og I gamle dager så var det sånn at Liga-cupen får vinne den tidlig. Det var veldig ordentlig, og var sikret å spille I Europa I hvert fall. Nå det liksom, nå det Champions League som, det, som gjelder på en måte, I mye større grad enn det var den gangen. Jeg er litt med på at det kanskje så Klopp at det her slepte sløs det finale og så videre og jeg tror vi skal greie å foretelle at det ikke var verdens undergang om det ikke går men selvfølgelig så har vi lyst å vinne den, men den perfekte avslutningen for Klopp for meg jo å vinne ligaen
ja.
Så jeg skjønner Tore nå, hvordan blir det nå? Nå det over en uke til neste ligakamp for eksempel og vi har en FA Cup-kamp etter Chelsea og vi har lyst til å gjøre det bra I FA Cup-en også selvfølgelig kvadruppel, det høres helt fantastisk ut men jeg tror ligaen og Europa League I utgangspunktet kommer til å bli prioritert ganske hardere enn FA Cup-en I hvert fall I første rundene Der, selvfølgelig I en finale på Wembley I Liga-cupen så topper du laget og prøver alt du kan. Om du vil ha noe sånn veldig påvirkning siden, det jeg ikke så sikker på. Så det tror jeg ikke, men vi får bare krysse fingrene og... Ja, om Klopp vi føler et større press om han taper den kampen, jeg vet ikke, Mari. Jeg litt usikker. Han helt sikker på at han har lyst til å I hvert fall gå ut med en pokal, så sånn sett så hadde det kanskje vært deilig å ha den der ene I skapet, da, men jeg tror både han og vi det er ligaen som vi virkelig har lyst til å vinne. Altså, det hadde vært, som sagt, den perfekte avslutningen hvis han kunne gå ut med et ligamerskap. Men jeg har lyst til å bare... Noe som jeg følte jeg var touchet innom I sted, som Jürgen Klopp kommer til å etterlate seg en rik arv når han går. Og en del av det det at vi har fått det sånn at alle, både junior og senioravdeling, nå trener sammen på akademiet. Og det har jeg tenkt litt på egentlig, altså denne sesongen her med Conor Bradley, med Jarl Kansa, med de unge spillerne som nå kommer opp og sånt nå, det tror jeg har hatt en veldig positiv påvirkning. Jeg kan ikke huske, det har liksom vært så mye spillere som på en måte bare kommet inn og tatt nivå. Mm. Så ja, jeg hadde bare lyst til å nevne det, for det tror jeg også en ting som de kommer til å huske Jürgen for, og som kommer til å gavne klubben I mange år fremover.
Mm. Ja, enig I det. Jeg tenkte kanskje ta en sånn oppsummering på hvem vi ønsker å se da, fra start på søndag. Der jeg med deg Kelleherry Mall, selvfølgelig. Men vil dere ha Andy Robertson din, eller nei?
Jeg vil ha Andy Robertson.
Mm. Torbjørn var litt usikker, eller?
Ja, jeg vil... Skal jeg være litt mot strømmen her, så jeg tror jeg ville starte med Gomez, jeg. Og heller hatt Andy Robbo som en joker hvis vi trengte å få noe mer trøkk fremover på siden der. Altså Chelsea spiller med, de har gode midtbanespiller som såkalt sitter og satser på kontringer med hurtige angriper her, og det tror jeg Gomes kan være grei å ha der fra start. Så det sånn hip som happ, men jeg tror kanskje jeg vil starte med Joe Gomes.
Ja. Og Conor Bradley selvfølgelig på høyre back og Van Dijk og Konaté da I midten. Mm.
Ja.
Yep.
Ja. Og midtbanen vil dere ha som på som altså I går onsdag?
Ja, hvis Szoboszlai ikke blir klar så mener jeg at man kjører enda McAllister og Gravenberg fra start. Rett og slett for å få den fysikken med Gravenberg. Du kan selvfølgelig kjøre Elliot inn der hvis Dias, nei, hvis Nunes eller Sala blir klar, men jeg ville fortsatt kjørt Gravenberg fra start. Mm.
Ja, jeg vel med på det egentlig. Endo og McAllister bunker. Så det hvis vi får inn en eller to av de spissene vi prater om her, så føler jeg det litt sånn hip som happ med Gravenberg og Elliot også. Det, jeg kan være enig at Gravenberg starter kanskje. Ja.
Og Gakpo Diaz på topp da med eventuelt Elliot eller hvis noen andre kommer inn.
Ja, men hvis noen andre jeg føler kanskje at tross alt altså Gakpo en smart spiller, lur spiller. Han har liksom ikke de fysiske fortrinnene som Nunes og Salah har, så hvis du på en måte rangerer de fire utenom Jota kan du si, så vil jeg si at Gakpo nederst. Mm. Så hvis enten Nunes eller hvis både Nunes og Salah blir klare, så tror jeg kanskje Gakpo på benken.
Ja.
Ellers så har vi ikke så veldig mye å nei, spille med. Da regner jeg med. Hvis begge skadet, så blir det vel antagelig Elliot på siden der.
Ja, det var det jeg tenkte på da jeg satt og prøvde å gi dere alternativer. Jeg tenkte at det jo liksom ikke så veldig mange alternativer her.
Nei, det ikke. Vi har slippet opp for dem dessverre.
Ja. Ja, det blir I hvert fall veldig, veldig spennende på søndag. Da. Lykke til dere, og lykke til alle som har hørt på. Vi krysser fingrene for at avstedsturnéen til Klopp fortsetter med å kunne løfte Liga Cup-trofeet på Anfield South Wembley på søndag. Takk for nå.
Ha det, alle. Up the Reds.
Takk for nå.
The best word I can say, but I will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.